بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله حمد عباده الشاكرين الخاشعين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال وحنسودني سيردي صوبني النبي جينا محمد صلى الله عليه وسلم waxaan ka soo warramnay waxyaalihii dhacay dagaalkii Uxud. Dagaalkii Uxudna wuxuu reebay raad buu ku reebay muslimiinta, sababtoo ah hasiima noocan ma ayaa soo gaadhay muslimiinta. Nimankii gaaleedna waxay dareemeen inay muslimiinta ka reyn karaan, marka khataro fara badan ayaa la soo deristay muslimiinta. Cadowdii muslimiinta oo ay ugu horreeyeen yahuudi iyo munaafiqiintii ugu la degganaa magaalada Madiina, iyaguna miciyaha ayay la soo baxeen, wayna kooxihii yaraa ee kale ee degganaa magaalada Madiina hareeraheeda wa reer baadiyihii, iyaga laftigoodana hunguri baa ka galay inay magaalada Madiina ay kusoo duulaan oo weerar ay kusoo qaadaan oo ay afka mariyaan intan yara muslimiinta ah ee soo hadhay. Laakiin subxaanallah, hogaamiyeyaashii magaalada Madiina oo ugu horreeya sayidina Muxamed Rasuulullaahi sallallahu calayhi wasallam muu ahayn nin hurda, waxa uu ahaa mid soo jeeda oo og dhaqdhaqaaqa gaaleed iyo dhaqdhaqaaqa acraabta magaalada Madiina hareeraheeda joogaba. Islamarkiiba sayidina Rasuulillaahi sallallahu calayhi wasallam wuxuu diray sariya, yacni duulaan وهجامينا صحابي أبا سلمة رضي الله عنه. كوحدان واحد كوحد يقوه الرئيسي الدقال كي بدر كدبلا ديري وحالو ديري نقبيل كان لدوه رير بني أبي بنو أسد بني خزيمة قبائل كاسا لو دير وايا سببتو أه إن سيرتون كي مقالة مدينة أيا وحا وسوق بي إن ننكا لدوه طلحة يسلمة ابني خويلد labadaa nin inay qoomkoodii u tageen iyo reerahoodii iyo ciddii kale adeecda ee doonaysa inay la dagaalanto sayidina rasuulillaahi sallallahu calayhi wasallam. Marka way u tageen, waxay ku booriyeen dagaalka dhan ah muxammedu rasuulillaah. Marka rasuulku sallallahu calayhi wasallam markiiba markuu maqlay sirdoonkiisii ay u yimaadeen loo sheegay, wuxuu si kadis ah oo dhaqso ah markiiba u diray koox muslimiina 150 dagaalyahan buu diray oo isugu jira saxaabadii muhaajiriinta iyo ansaarta, waxaana kooxdan hogaaminayay saxaabiga qaaliga ahaa Aba Salama radiallahu can, isagaana caalanka u hayay. Aba Salama wuxuu tegay meeshii reer Bani Asad ayuu tegay intaanay iyagii aanay isku dayin inay weerar ku soo qaadaan magaalada Madiina. Arrinkoodii iyo howlahoodii oo kala daadsan buu yimi, markaasay firdhadeen. Dabadeedna Aba Salama waa iskaga soo noqday magaalada Madiina isagoo saalimiin ghaanimiin ah, iyagoo muslimiintii soo guulaystay soona ghaanimaystay ayay kusoo noqdeen magaalada Madiina, oo nimankii gaaleedna rucbi iyo argagax geliyey. Duulaankaasina wuxuu dhacay sanadka 4-aad ee hijrada. Aba Salamana radiallahu canhu dhaawac kasoo gaadhay dagaalkii Uxud ayaa marka kan ku furmay. Dhaawacii ayaa dabadeedna wuu u geeriyooday radiallahu canhu, halkaas baana ku geeriyooday magaaladii Madiina. Intaa wixii ka dambeeyey, sayidina rasuulillaahi sallallahu calayhi wasallam markiiba wuxuu diray saxaabi kale cabdillaahi ibnu unays ayuu diray, oo wuxuu maqlay istikhbaaraadkii iyo sirdoonkii magaalada Madiina. Markiiba waxay soo gudbiyeen ninka la dhaho Khaalid ibnu Sufyaan al-Hudali, oo madax u ahaa qabaailkan Hudaliyiinta, inuu isaguna koox urursanayo si uu muslimiinta uu weerar ugu soo qaado gaar ahaan magaalada Madiina. Dabadeedna nebigu sallallahu calayhi wasallam wuxuu diray saxaabigan cabdillaahi ibnu unays, oo wuxuu yidhi yaa doonayo ka takhallusaya ninka kan? Cabdillaahi ibnu unays bay idhana ka takhallusaya yaa rasuulallah. Waa la diray ninkii saxaabiga ahaa, wuu baxay wuxuuna sii socday 8 habeen buu ku maqnaa meeshaas. Falkii lagu yidhi soo qabana waa soo qabtay, oo ninkii Khaalid ibnu Sufyaan al-Hudali buu tegey. Markuu tegey ayuu wuxuu ku yidhi, wuxuu iska dhigay nin aanu garanaynin in abwaana buu iska dhigay oo gabayadii carabta xafidsan. dabadeedna ninkan la yidhaahdo Khaalid ibnu Sufyaanna nin buu ahaa gabayada aada u jecel, kaasna waxay yidhaahdeen aan isu gabay dhiganno. halkaas baana gabaygii habeen dhan ay soo wada jeedeen. kadibna ninkii Khaalid ahaa waa la dilay, dabadeedna kurtiisii intuu soo qaaday ayuu ku soo hordhigay halkaa nebiga sallallahu alayhi wasallam hortiisa, uu yidhi waa kan gaalkii doonayay inuu ku dilo adiga. markaasuu rasuulku wuxuu ku lahaa intuu ulsiiyo cabdillaahi ibnu unays ushaas qaado, waxay aayadii calaamad kugu tahay maalinta qiyaame oo ushaas jannada ayaad ku tukubaysaa. laa ilaaha ila allah bal u fiirsada uul uu jannada ku tukubayo ayuu nebigu u dhiibay sallallahu calayhi wasallam. saxaabigana inana markuu geeriyooday cabdillahi ibnu unays isaguna wuxuu faray dadkii aasa iyo xabaashiisa in ushii nebigu sallallahu calayhi wasallam uu siiyey in lagu aaso qabrigiisa, waana lagu aasay. dhacdadaa wixii ka dambeeyey waxay ahayd dhacdo kaloo naxdin leh oo saxaabo badanoo muslimiinta ka mid ah lagu laayay oo shirqoon lagu dilay. bishii Safar ee sanadkii 4-aad ee Hijriga ayaa rasuulkii ilaahay sallallahu calayhi wasallam waxaa u yimi qoom ama koox ka socota qabaailka cudaliyiinta iyo qaare la dhaho. waxayna sheegeen qabaailkan in dad muslimiin ay soo islaameen oo ay u baahan yihiin cid barta qur-aanka kariimka iyo diinta oo sharaxda. kadibna nebigu sallallahu calayhi wasallam 10 ka mid a saxaabadiisii buu diray, waxaana 10-kan hogaamiye looga dhigay saxaabiga Caasim ibnu Thaabit. saxaabigaasaa hogaamiye u noqday. markay marayeen deegaanka la dhaho Rajiic oo u dhexeeya Raabiq iyo Jidda dhexdooda markay marayeen, ayay nimankii u qaylo dhaan dirsadeen qabaailkii Hudaliyiinta. dabadeedna waa la hareereeyey saxaabadii. markii la hareereeyey ayaa waxaa la yidhi waa shirqool baa loo dhigay laa ilaaha ila allah. markaa waxay ku dhaheen fardihii iyo awrtii ay saarnaayeen kasoo dega, ballan iyo axdi baan idin qaadayna hataa kasoo degtaan, inaanan waxba idin yeelaynin oo aynan idin dilaynin. laakiin markiiba shirqoolkoodii been buu ahaayo shirqool bay maleegiyeenoo 7 ka mid ah ayay fallaadho ku dileen saxaabadii rasuulka sallallahu calayhi wasallam. saddexdii soo hadhay oo ahaa Khubayb radiallahu canhu iyo Zayd ibnu Dathina iyo nin kale, saddexdaasaa yidhi diiday oo yidhi ma degayno, shirqool baad samayseen oo waadna maleegteen iyo dhagar badnoo maleegteen, anagu kama degayno. haddana cuhuud kale iyo axdiyo kale iyo ballamo kale akhriyeen oo dhaheen ballan baan idin qaadayna haddaa soo degtaan, inaana waxba idin yeelin. calaa kulli xaal, haddana ballantoodii bay buriyeen wayna qabteen saddexdii nin. ninkii kale way dileen, saxaabigii kale Khubayb iyo Zayd labadiiba waa la qabtay. deetana way iibiyeenoo waxay ka iibiyeen magaalada Maka. laa ilaaha ila allah. labada ninna waxay ahaayeen saxaabadani waxay ahaayeen dagaalkii Badar raggii ka qayb galay ee dilay madaxdii gaaleed dilay. markaa nimankii gaaleed ee Qurayshyadii magaalada Maka joogay aad bay isu cuncunayeen oo waxay rabeen inay nimankan ugu aargudaan aabayaashoodii iyo raggii lagu dilay dagaalkii Badar. markii la keenay Khubayb loo keenay, ayay dadkii gaaleed ee deganaa magaalada Maka ku soo urureen si loo dilo oo loo salbiyo. dabadeedna waa la isugu yimi saxaabadii ama dadkii gaalada ahaa oo dhan baa isugu yimi halkaas. wuxuu dhahay Khubayb, iyo ogolaada inaan anigu tukado 2 ragcadood oo keliya, kadibna waxaa doontaa inaad samaysaan. waana ugu ogolaadeen. kadibna 2 ragcadood buu tukaday saxaabigaasi Khubayb. dabadeedna 2 ragcadood markuu tukaday ayuu wuxuu ku lahaa allaan ku dhaartay waan dheereyn lahaa salaadayda haddaydan u malaynayn inaan ka cabsanayo geerida iyo warwarkeeda, haddaanad u malaynaynin waan iska dheereysan lahaa salaaday. kadibna waa habaaray saxaabigani oo wakii lahaa allahuma axsihim cadada waqtulhum badada walaa tabqa minhum axada, midna ha ka reebin buu ayuu leeyahay saxaabigani. rabbiyow nimankan gaaleed oo wada dil. kadibna wuxuu akhriyay gabay aada u qurux badan oo ay ka mid ahaayeen walastu ubali xiina uqtalu muslima calaayi shayin kana fi illahi madajaci wadalika fi dati lilaahi wan yasha yubaarik calaa awsaalin shallu mumazaci, gabayga aadka u quruxda badan lau leeyahay dan iyo muraatoona kamalihi, haddii lay dilaayo aniga oo muslim ah, haddii lay dilaayo oo dar ilaahay lay dilaayo, wax aan ka qaba ma jirta geerida. kadibna ninkaaba sufyaan ahaaba wuxuu ku yidhi ma jeclaan lahayd in booskan aad joogtideed aan kugu dilinan kurta kaaga jarayno inuu muxamed ku jiro adiguna aad gurigaaga joogtid aad ku raaxaysanaysid. Allahu akbar, jawaabtu siiya uu fiirsada Khubayb, wuxuu ihi wallaahi allaha weyn baan ku dhaartay, ma farxad gelinayso inaan anigu naano halkan jooga in muxamedu rasuulullah isagoo gurigiisa jooga ay qodax yari dhibto ama qodax yari ay muddo, wallaahi baana i raali gelinayn, ma farxad gelinayn, laa ilaaha ila allah. Kadibna way salbiyeeno, way dileen, wayna salbiyeeno, geed bay ka soo luleen. Dabadeedna waxa uu wakiisheen oo kaga tageen rag ilaaliya meydkiisa. Laakiin saxaabigan Camru bin Umay Dhamri ayaa habeenkii qaab khiyaano ah intuu u yimi meeshii nimankii intuu khiyaameeyey, ayuu qaab khudaca ah ayuu ka qaatay ninkii meydkiisii saxaabigii Khubayb, dabadeedna wuu aasay. Halkaasaanu ku xabaalay radiallahu anhu, saasaanu ku dhintay saxaabigaasi. Saxaabigii kale lasoo qabtay Zayd, isagana waxaa loo dilay nimankii gaaleed baa waxay u dileen raggii madaxda ahaa ee magaalada Badar lagu dilay ayaa isagana loo dilay. Saxaabigii hogaamiyaha ahaa ee Caasim ibnu Thaabit, uu nebigu 10 nin shirqoolka loo dhigay, hogaamiyaha looga dhigay, isaguna wuxuu ka mid ahaa raggii madaxdii Qureyshee dilay. Marka iyagana aada bay ugu dhaaranayeen oo ninkan waxay doonayeen isagana inay dilaan, bal aynay dilaan may doonaynina waxay ku dhaar galeen in marka la dilo oo in qoocidda soo dishay madaxiisa keenta in xoolo iyo hanti la siin doono, geela cascas la siin doono. Madaxiisana waxay doonayeen in inta khamri ku shubtaan jumjumada iyo madaxa halkan iskalkan sare ee marka hilibka laga saaro lafta madaxeeda intay weel ka dhigaan khamri ay ku cabbaan, saasay nida ku galeen. Subxaanallah. Cala kulli xaal, saxaabigani wuu ogaa in la dilayo kolleyba, raggiibuu la dagaalamay, wayna dileen. Markuu la dilay ayuu Ilaahay ka baryayay intaanu dhimanayn, rabbiyow sidan subaxa maanta aanu ilaalinayay diintaada, adiguna gelinka dambe marka shahiidkaan noqday lay dilo u ilaali jidhkayga. Subxaanallah. Dabadeedna ninkii markii ay dileen ayaa mar keliya waxaa kusoo booday jidhkiisii dabr, yacni cayaan ayaa ka hor istaagay inay nimankii ay kurta ka gooyaan. Dabadeedna waxay dhaheen nimankii gaaleed, gelinka dambaan kusoo noqonaynaa. Markay soo noqdeenba waa laga waayey jidhkiisii meesha. Subxaanallah. Daad baa yimi oo qaaday, siduu Allah diintiisa ugu gargaaray gelinkii hore ayaa Allah raxmaanka ahina jidhkiisii la doonaya in khamri iyo balaayo lagu cabo ayuu Allah subxaanahu wa tacaala jidhkiisii badbaadiyey. Arrintaa la yaabka lehe, dhibka lehe, aadka xanuunka badan leh saxaabadii nebiga loo geystay, waxaa ku xigtay arrin kale oo kasii cajiibsan oo ka xasii xanuun badan oo saxaabo intaa kasii fara badan lagu shirqoolay. Waa ma'saadkii iyo dhibtii ka dhacday Bi'ru Macuuna meesha la dhaho. Nin baa u yimi nebiga sallallahu calayhi wasalam, loo odhan jiray Aba Caamir. Ninkan wuxuu isna sheegtay in islaamka loogu yeedhay markii hore manuu islaamin, manuu isan diidin, laakiin wuxuu yidhi yaa rasuulallah, waxaanu baahannahay cidna barta saxaabadaada cid qaar ka mid ah oo diinta islaamka noogu yeedhan u baahannahay, anigaani marti gelinaya oo nimanka kan difaacaya, buu yidhi. Rasuulku ilaahay sallallahu calayhi wasalam wuxuu ku daray nimankana 70 ka mid a saxaabadiisii, subxaanallah, oo weliba ka mid ah raggii qurraada ah ee qur-aankii diinta aadka ugu yaqaanay. Saxaabigii la odhan jiray Mundir ibn Camruna hogaamiya looga dhigay, way baxeen markaa saxaabadani ilaa ay ka gaadhayeen meesha la dhahdo Bi'ru Macuuna. Halkaa markay marayeen oo ay degaan qabaailkan la dhaho reer Bani Caamir iyo reer Binu Saliim, ayaa saxaabigii la odhan jiray Xaraam ibn Malxaan ayaa warqad buu qoray ninkii la odhan jiray Caamir ibn Tufayl, oo nin colla ahaa muslimiinta. Warqadaas oo nebigu soo qoray buu islaha u dhiib. Kadibna saxaabigaas oo warqadii markuu u dhiibay ayaa ninka kan gaalka ahi wuxuu faray cid ka mida dadkiisii in intuu sii jeedo xagga dambe waran laga geliyo, laa ilaaha ila allah. Kadibna warankiiba laga geliyay xagga dambe. Markaasuu wuxuu lahaa saxaabigani, fuztu wa rabbulkacba, allan ku dhaartay ama rabbiga kacbadan ku dhaartay waan guulaystay. Kadibna ninkii cadowgii ilaahay ahaa ee gaalka ahaa reer Bani Caamir iyo wuxuu kaashaday qabaailkii reer bani camir iyo reer bani saliim. dabadeedna saxaabadii 70-ka ahayd ayaa la hareereeyey, go'doon baa lagu qabtay, wayna la dagaalameen, way wada dagaalameen, waana la dilay dhammaantood. laa ilaaha ilallah. 70-kii saxaabi, laba saxaabiyo ka fardhaday markii hore ka yara maqnaa mooyaane, laakiin intii kale hal meel baa lagooda dilay. waxaa ka mid ahaa dadka meesha lagu dilay waxaa keliya ka badbaaday saxaabiga la odhan jiray Kacb ibn Zayd Najaari. saxaabigaasna wuxuu dadkii meydka ahaa la dilayay ayuu ku dhex dhacay, isagoo dhaawac ahaanba isagana looga tegey, laakiin isagu markii dambe waa noolaaday. saxaabigan Camru ibnu Dimri iyo saxaabiga Mundir ibnu Cuqba oo iyagu ka dambeeyey kooxda tan ayaa markay arkeen shimbiraha meel ku xoonsan meydkii iyo markay arkeen ayay kusoo dhawaadeen meeshii. markaasi waxay la kulmeen nimankii gaalada saxaabada dilay, dabadeedna waa lala dagaalameen. saxaabigii Mundir ahaa waa la dilay, ninkii Camru ibnu Dimri ahaana isagana waa la qabtay oo waa la xidhay, ayagoo doonayay inay isagana ka iibiyaan nimankii gaalada Qureyshe. laakiin markiiba way haybsadeen, waxay yidhi iyo maanta wuxuu yidhi anigu reer bani waxaan ahay, buu yidhi reer Mudar. markuu sheegtay reer Mudar ayay sii dayeen oo dhaheen diyo iyo magna lagu lahaa baan kuu sii deynay, saasaan ku baxaysay, isaga waa la sii daayay. markuu saxaabigani markaa uu soo noqday uu jidka kusoo jiray dhacdadan la yaabka leh uu kasoo noqday, ayaa wuxuu la kulmay jidka, wuxuu kula kulmay laba nin oo geed hoostii hurda. labadii nin markay uu arkay ayuu xumooday, raggii gaalada soo mariyey ayuu mooday, dadana labadaas buu dilay. intuu dilay labadaa oo iyagoo hurday intuu dilay ayuu nebigii Ilaahay u yimi oo warkan aadka looga naxaayo ayuu u sheegay. dabadeedna wuxuu u sheegay inuu laba ninna halkaa kusoo dilay, isagoo u malaynaya inuu dilay nimankii saxaabadii rasuulka sallallahu calayhi wasalam dilay, mise labada nin ee la dilay iyaguna mabay ahaynba nimankan qabaailkan reer bani camir iyo reer bani saliim, midnaba kama mid ahayn. waxay ahaayeen laba nin oo xulufo la ahaa muslimiinta oo nebiga heshiis kula jiray, subxaana allah. nebiguna markuu arkay labadan waqaco iyo labadan dhacdo ee isku xigta, waa waqacadii Rajiic ka dhacday ee 10 saxaabi lagu shirqoolay, iyo tan ka dhacday halkan ee 70 saxaabi lagu dilay ee lagu khaarijiyey Beeru Macuune. labadaaba nebigu sallallahu calayhi wasallam aad buu uga murugood, wuxuuna habaaray raggii iyo dadkii saxaabadiisii dilay ee sida xun u shirqoolay ayuu aad u habaaray, ilaa markii dambe uu qur-aan soo degay, markii dambe la naasakhay oo ay lahaayeen balliquu qawmana annaa laqiina rabbana faradayna cannaa waradayna canhum. waxaad gaadhsiisaa qoomkayagii inaan ilaahay la kulamnay oo ilaahayna uu raalli naga noqday annaguna aan raalli ka noqonay. markii qur-aankaasi kusoo degay, waa aayaad la naasakhay, markii dambe ayuu nebigu ka tegey qunuudkii iyo ducadii iyo habaarkii uu habaarayay qabaailkaas 30 habeen ama 30 subax uu habaarayay qabaailkii shirqoolka ka dambeeya saxaabadiisi sidaa u galay. waxaa ku xigay arrimahaasi markii ay dhaceen, waxaa markiiba miciyaha la soo baxay oo cadaawad muujiyey nimankii yahuudeed, gaar ahaan qabaailkii reer bani Natiir ee degana magaalada Madiina. kadib markii arkeen wixii dhacay dagaalkii Uxud oo muslimiinta in laga reeyey, sidoo kale waqacadii Rajiic ka dhacday 10 saxaabi lagu shirqoolay, tii kale Bi'ru Macuuna ka dhacday 70 saxaabi lagu shirqoolay, markii arkeen ayay is yidhaahdeen muslimiintii maanta way tamar yar yihiin oo waa dacafo. markaa waxay la soo baxeen wixii ay qarsan jireen ee ahaa khiyaano iyo khudco iyo in ay saxaabada rasuulka sallallahu calayhi wasalam dhagar u maleegaan. nebigu sallallahu calayhi wasalam wuu soo baxay isaga iyo koox ka mid a saxaabadiisii, isagoo doonayay in qabaailkan reer bani Nadiir iyo yahuudda ka mid a inuu u tago uu kala hadlo diyadii iyo magtii labadii nin ee saxaabiga Camru ibnu Dimri uu ku soo dilay geedka hoostiisa, sababtoo ah qabaailkan yahuudeed nebiga xulufa yihiin, xulufadana waxay ku yihiin inay magta wada bixiyaan. markaa qabaailkan wuu tegay reer bani Nadiirka ee yahuudda ah si ay uga wada hadlaan diyadii iyo magtii labadaa nin ee xulufada la ahaa nebiga sallallahu calayhi wasalam. markii ay soo u yimid nabiga sallallahu alayhi wasallam way soo dhaweeyeen waxa dhana yaab al-qasim soo dhawow een waxaad u baahan tahay sheego wan uu sheegay nabiga sallallahu alayhi wasallam warkiisii arrinka uu yimi waxay dhaheen waan isku noqonaynaa inasug intay isku noqdeen ayay afka isii saareen nimankii yahuudeeda waxay isku dhaheen war ninkii maanta ayaynu ahayna moxamed ahaa halkana waa kaynoo fadhiya aynu ka takhallusno nebiguna wuxuu fadhiistay gidaar buu iska fadhiistay isaga iyo saxaabadiisii kuwii la socday abuubakar iyo cumar iyo caliy iyo koox kaleoo saxaabadiisa ka mid a dabadeedna nimankii yahuudeed shirqool bay sameeyeenoo waxay dhaheen halkaa uu fadhiyo ayaan dushiisa intaan fuulna gidaarka dushiisa ayaanu dhagax weyn ayaan kaga soo tuuraynaa dabadeedna halkaa madaxiisu ha ku qarxo ninkan halkaas ayaan kaga takhallusna ayay isku dhaheen ninkii ugu habaar qabsanaa camru ibnu jaxaash loodhan jiray oo nin yahuudiya ahaa ayaa yidhi arrinkan anaa sameynaya subxaana allah wayna sameeyeen oo wayna faleen meeshii bay fuuleen laakiin intaanay khudadii aanay u fulin subxaana allah ayaa waxaa soo degay malaa'ikul jibriil calayhi salaam wuxuuna uga waramay khudcadan iyo khudada ay samaysteen nimankan gaaleed ee yahuuddu si ay u khaarijiyeen nebiga ilaahay sala allahu calayhi wasalam deetana hal mar buu nebigu ka booday meeshii uu fadhiyo isagoo degdegayay dabadeedna waa baxay saxaabadiisiiba markiiba tabay inuu nebigu sala allahu calayhi wasalam amar iyo arrin ay uu ku baxay way ka daba baxeen markaasay weydiiyeen yaa rasuul allah maxaa ku kaxiyey markaasuu yidhi uu sheegay warkii inay nimankani ay shirqoolka noocaas ah oo doonayeen inay dhagax kusoo tuuraan nebiga ilaahay sala allahu calayhi wasalam si ay u dilaan kadibna isla markiiba nebiga ilaahi sallallahu alayhi wasalam wuxuu faray saxaabigiisii moxamed ibnu maslama ayuu faray inay ciidan uu soo kaxaysto ciidan baanu soo kaxaystay dabadeedna weerar baaba lagu soo qaaday nimankii reer bani nadiir ee yahuudda ahaa dabadeedna waxaa isku weer baa laga qabto go-doon baa la geliyey dabadeedna nebigu wuxuu ku lahaa sala allahu calayhi wasalam yahuuday gaar ahaan yahuudda reer bani nadiiray magaalada madiina waynaad ka baxdaan 10 casho gudahood waynaad kaga baxdaan haddaan ku arko yahuudi meelaha maraayana waan dilayaa buu yidhi 10 casho gudahood laa ilaaha ila allah markaa nimankii yahuudeed markiiba waxay u diyaar garoobeen inay ka baxaan nimankan yahuudeed ee khiyaanada iyo khudcada meesha kula jira ee admoodid bakteriyada viruska ku dhex jira magaalada madiina in laga khasaaro ee laga safeeyo xaq bay u lahaay waxayna u diyaar garoobeen inay ka baxaan magaalada madiina laakiin ra'su lkufri wannifaaq cabdillaahi ibnu ubay ibnu salool ninkii madaxda uu ahaa munaafiqiinta oo dhan ee cabdillaahi ibnu ubay ibnu salool loodhan jiray ayaa u togo wuxuu ku yidhi waar jooga oo ha bixina aniga waxaan haystaa buu leeyahay 2000 oo ciidan 2000 oo nin ayaan haystaa oo idinla dagaalamaayo dhufayska idinla galaayay sidoo kale waxaa idiin hiilinaysa qabaailkii yahuudeed ee reer bani qurayda idiin hiilinaysa waxaa kaloo idiin hiilinaya qabaailka xulufada latiidina reer bani qadafan maxaa ka cabsanaysaan idinkuna rag wax iska dhicin karaya ayaa tiidin ha bixina ee magaalada madiina jooga buu ku yidhi subxaana allah deetana ninkii xuyay ibnu akhtab loodhan jiray reer bani nadiir oo madax u ahaa nimankan yahuud ayaa isaguna wuxuu markuu arkay cabdillaahi ibnu umaya wuxuu ku akhriyey ayuu yidhi bixi mayno warqad buu soo diray ama cid buu soo diray rasuulkii ilaahay markaasuu ku yidhi annagoo bixi mayno waxaad doontidna samee laa ilaaha ila allah kadibna warkii markuu nebigii ilaahay gaadhay sala allahu calayhi wasalam ayuu mar keliya ka hinqaday meeshii oo kacay dabadeedna magaaladii madiina wuxuu kaga tegay cabdillaahi ibnu ubay ibnu uma maktuum ayuu kaga sii tegay taladii calankiina wuxuu dhiiba caliy ibn abi taalib dabadeedna go-doon ayuu ku qabtay meeshii ay ka deganaayeen reer bani nadiir yahuudi nimankii yahuudeedna markiiba waxa ay dhufaysyaday galeen markay dhufaysyadii ay galeen halkii ay ka ahayd in qabaail 2000 oo cabdillaahi ibnu ubay ibnu salool ay yimaadaan ay u hiliyaan ayay khiyaameeyeen oo umay imanin lee sababtu waa maxay sababtu waxa weeye cabdillaahi ibnu umaya waa munaafiq munaafiquna kuwana maaha kaana maaha dhannaba maaha laysuu haaulaai walaa haaulaa mudabdabiina bayna dalika laa haaulaai walaa haaulaa kuwana kama mid aha kuwaana kama mid aha subxaana allah waa munaafiq 2000 umuu keenin nimankiina wuu halkaas ayuu uga wanjalay oo wuxuu uga baxay godkaas iyuu uga baxay laa ilaaha ila allah sidoo kale qabaailkii kale reer bani qurayde yahuudda ahaa iyaguna kamay soo agdhawaanin kamabay soo agdhawaanin iyaguna oo way iskaga tageen reer bani qatafaanku sheegayay in iyagana hadalkeeda daa keligood bay noqdeen dhufayskiina waa la gala. Markay dhufayskii ay galgaleen ayaa waxaa la farayn warmo iyo dhagxaan lagu tuuro nimankan oo dhirtii ay ku gabanayeen dhufaysyada oo ahayd dhirtii timirta ahaydna in la gubo, waana la gubay. Markii 6 habeen ama 15 habeen go'doonka lagu hayay ayay markii dambe quluubtoodii rucbiba ku dhacay argagax, dabadeedna way isdhiibeen oo waxay dhaheen, "Muxammedo, waan ka baxaynaa magaalada Madiina, iminkan ka baxaynaa." Markaasuu rasuulku wuxuu ku lahaa, "Ka baxa idinka iyo caruurtiinna iyo waxa qaadan karaysaan ee xoolo ah." Laakiin waxaa loo diiday hub inay qaataan, hubkii oo keliya laga reebay, subxaanallah. Wayna ku waafaqeen, sidaasoo way baxeen. Nimankii Yahuudada reer Bani Nadir ahaa magaalada Madiina ayaa lagu xukumay inay ka baxaan, wayna ka baxeen. Laakiin markay baxayeen waxay qaateen wax allaaliya, waxay qaadi karayeen awrtii, waxay saari karayeen iyo dameer iyo faras, wax allaaliya wax la qaadi karayo way qaadeen. Albaabadii guryahooday qaateen oo daaqadihii iyo tareeshadihii bay qaateen oo looxyadii bay qaateen oo jiridihii bay qaateen, jiridii dhirta ayay qaateen. Subxaanallah, waxay ka tageen ma jirto, laa ilaaha illallah. Waxayna u qaxeen Khaybar, halkaa Khaybar bay badankoodii tageen. Koox kale oo kamid a Yahuudda reer Bani Nadirna dhulka Shaam ayay qabatay. Waxaa ka islaamay oo keliya 2 nin oo la odhan jiray Yaamiin ibnu Camru iyo Abu Sacad ibnu Wahab. 2 nin oo keliya ayaa Yahuuddii ka islaamay, subxaanallah. Muslimiintiina way qabsadeen dhulkoodii oo way la wareegeen hubkii laga mamnuucay inay qaataan nimanka reer Bani Nadirna, muslimiinta ayuu gacantooda galay. Kadibna xoolihii laga qaatay, hubka iyo dhulkii nebigu Ilaahay sallallahu calayhi wasallam wuxuu u qaybiyey saxaabadiisii muhaajiriinta ahaa, intii fuqarada ahayd, iyo qolyo fuqaro ahay saxaabadii ansaarta ka mid ahaa. Kadibna nebigu sallallahu calayhi wasallam ciidan buu diray si loo soo edbiyo acraabtii iyo reer baadiyayaashii u bartay dhac iyo boobka iyo bililiqada ee magaalada Madiina doonaya iyaguna inay weerar ku soo qaadaan. Markii acraabtaasna ciidanka laga horkeenay ay iyaguna yaaceeno buuraha dushooda iyo meelahaasay qabteen, dabadeedna nebigu sallallahu calayhi wasallam wuxuu iskaga soo noqday magaaladii Madiina. Intaasi markay dhacday waxaa ku xigay ghazwo la odhan jiray ghazwati Badr Thaniya. Sidaan soo sheegnay, dagaalkii Uxud markaan kasoo warramaynay, Aba Sufyaan iyo Cumar ibn al-Khataab markay wada hadlayeen, Aba Sufyaan iyo Cumar waxay ku heshiiyeen in sanadkaasi marka uu dhammaado in laysku kulan dambe oo dagaal layskaga hor yimaado, gaar ahaan meesha la dhahdo Beder. Waa meeshii dagaalkii Beder uu ka dhacay. Marka halkaas waa in laysugu yimaado. Sanadkii markii uu dhammaystirmay dagaalkii Uxud 1 sano kasoo wareegtay, ayaa Rasuulku sallallahu calayhi wasallam wuxuu la soo baxay 1500 nin ayuu la soo baxay oo muqaatiliintii muslimiinta ahaa. Waxayna yimaadeen meeshii ay nimanka gaalad kula ballameen ee dagaalkii Beder, meeshii uu ka dhacay ee nimankii gaalad ay kula ballameen sanadkii hore dagaalkii Uxud markuu dhammaanay. Ninka Abu Sufyaan ahaana waa soo baxo, 2000 nin buu soo baxay. Laakiin intuu jidka kusoo jiray ayaa cabsi iyo argagaxba qalbigooda ku dhacay nimankii gaaleed. Dabadeedna waxay dhaheen, "Sanadkan ma dagaalami karayno," iyagoo marmarsiiya ka dhigtay in sanadkan abaar ba'ani ay jirto. Dabadeedna way noqdeen. Muslimiintiina halkii bay joogeen, meeshii ay kula ballameen nimanka gaaleed 18 halkaa joogeen. Ganacsi baabay ka sameeyeen iyo tijaare bay ka sameeyeen, waabay ka faa'iideen oo hal shay bay halkii qiimo badan oo laban laab ah bay ku iibiyeen. Kadibna Rasuulku sallallahu calayhi wasallam wuxuu qabtay meesha la dhahday Dawmat al-Jandal. Halkaa Dawmat al-Jandalna nebigu wuxuu maqlay in halkaana qaar ay isku urursanayaan, subxaanallah, oo ay doonayaan inay hujuum iyo weerar kusoo qaadaan magaalada Madiina. Dabadeedna waa baxay isagii ciidankiisii, isagoo habeenka soconaya, maalintiina nasanayo oo joogaya si aan loo tabin ama aan loo arkin. Habeenkii ayuu soconay. Markuu halkii tegay Dawmat al-Jandalna, nimankii gaalada halkaa iyaguna isku urursaday, iyaguna markay arkeen Muxammed Rasuulullah iyo ciidankiisii ayay firdhadeen. Nebiguna kadibna markay firdhadeen nimankaasi ee uu tusay inuu awood leeyihiin muslimiinta, aanay dacaafo cidi kusoo layskaga soo dhici karaya aanay ahayn, ayuu nebigu kusoo noqday magaaladii Madiina. Guulaha marka isdaba joogay ee markan muslimiinta u soo hooyatay oo ay edbiyeen nimankii acraabtii Dawmat al-Jandal, sidoo kale qabaailkii Yahuudeed reer Bani Nadir iyagana meel laga saaray magaalada Madiina, waxay keentay in magaalada Madiina degto. Laakiin nimankii Yahuudeed ee hasiimada nakrooga ah, yacni guuldarada aadka u weyn dhadhamiyey, kumaysan hakanin inta ee markiiba waxay dooneen shirqool kale inay u dhigaan muslimiinta. 20 ka mid a madaxdii qabaailkii Yahuudeed ee reer Bani Nadiir ee laga saaray magaalada Madiina ayaa waxay u qaylaadhaan tageen qabaailkii Quraysh ee magaalada Maka joogay, ayaga oo ku boorinaya in ay dagaal iyo duulaan ku soo qaadaan muslimiinta. Gaalada Quraysheedna saan soo sheegnay waa kuwii ka dib dhacay ballantii ay la lahaayeen nebiga dagaalkii Badar. Marka ay kula lahaayeen dagaalka Badar, meeshuu ka dhacay mar labaad inay dagaal ay ku wada yeeshaan dagaalkii Uxud kadib waa kuwii ku ballamay, waana kuwii ka daba dhacay marmarsiiya keenay yidhi waxaan ahay sanadkan waa sanad abaareed oo gaajiyo baahi baa jirta. Marka sumcaddoodu xumaatay dartood, markay nimankan 20-kan nin ee reer Yahuudda reer Bani Nadiir u yimaadeen ay ku buriyeen dagaal, ayay dhaheen waan iska dhicinaynaa dagaal baan diyaar u nahay si aan sumcaddaydii u soo ceshanno. 20-kii nin ee Yahuudeed intaa kumay hakanin ee waxay ku dhaafeen oo ay tageen qabaailkii kale reer Bani Qadafaan, ayay tageen wayna u yeedheen, waxay dhaahdeen Muxamed baan lala dagaalamaya, Qurayshna diyaar bay tahay, la soo baxa, waxaad hubiyo aalad iyo saanad dagaalada haysataan, Muxamedu Rasuulullaahina maanta isaga iyo diintiisa waa laga takhallusaya. Nimankii carbeed ee reer Bani Qadafaanna iyaguna way ku qanaceen oo way la soo baxeen hubkii, waxay la soo baxeen wixii ay ciidamo hayeen. Sidoo kale nimankii may joogin Yahuudii reer Bani Nadiir waxay u tageen carabtii kale, iyagana dad bay kasoo kaxeeyeen oo waxay ku qanciyeen in lala dagaalamo muslimiinta. Dabcan wayna fushay khitadii iyo qorshihii nimanka Yahuuddu ay dhigeen, oo Quraysh way ku guuleysteen inay kusoo booriyaan dagaalka dhan ah Muxamed iyo qabaailkii kale reer Bani Qadafaan iyo carab kale oo fara badan. Dhankan koonfureed waxaa kasoo baxay qabaailkii Quraysheed oo uu hogaaminayo Abu Sufyaan, wuxuu la yimi 4,000 oo ciidan buu la soo baxay, subxaanallah. Xagga kale barigana waxaa ka yimi qabaailkii kale ee reer Bani Qadafaan oo iyaguna qabaailo kale ka koobnaa, qabaailo iyo jilibyo fara badan ka koobnaa, oo ay hogaaminayaan 3 nin oo ay kamid ahaayeen Cuyayna ibnu Xusan oo iyo qabaailka reer Banu Mura oo isla Qadafaankan kamid oo isagana uu hogaaminayay Xaarith ibnu Cawf, iyo reer Bani Ashjac oo uu hogaaminayay Mascar ibnu Rakhiila. Raggaas iyaguna waxay la soo baxeen 6,000 oo ciidan ayay la yimaadeen. Muddo yar kadibba nimankii Quraysheed iyo carabtii kale reer Bani Qadafaan iyo carabtii kale oo ciidamadoodu ay gaadhayaan 10,000 oo ciidan ayaa soo gaadhay magaalada Madiina agagaarkeed. Hadday magaalada Madiina markaa 10,000 ay soo geli lahaayeen, meel ay mareen dadka muslimiinta lama arki lahayn, subxaanallah, sababtoo ah dadka ku nool oo dhanba way ka badan yihiin ciidankan 10,000 oo ciidan, dadka magaalada Madiina deganba way ka badan yihiin, subxaanallah. Laakiin hoggaankii magaalada Madiina waxay ahaayeen dad soo jeeda oo aan hurdin, markiiba way dareemeen dhaqdhaqaaqa ciidan ee ka dhanka ah muslimiinta, markiiba feejignaan bay bilaabeen, sirdoonkoodii bay dirsadeen. Deetana Rasuulka Ilaahay sallallahu calayhi wasallam markiiba wuxuu bilaabay inuu gole shir ah uu kula tashado muslimiinta iyo saxaabadiis. Markuu warkii la sheegay la qaadaa dhigay, ayaa saxaabigii Salmaan al-Farisiy radiyallahu canh ayaa tilmaamay fikrad iyo khudo aad iyo aad u weyn. Wuxuu yidhi, yaa Rasuulallah, marka annaga ciidanku naga tiro bataan oo nala hareereeyo, waxaan samayn jirnay, buu yidhi, khandaq baan qodi jirnay, yacni god baan qodi jirnay markaan joognay dhulka Faris wa Bershiyaankii. Nabiguna sallallahu calayhi wasallam khudadan khudo aad u cajiiba bay ahayd, carabtuna aqoon, waanu la dhacay, waxaana la yidhi waxaana la go'aamiyey khudadan la sameeyo. Sababta khudadan iyo qorshahan loo sameynayo godka loo qodayana waxa weeye, magaalada Madiina ee juqraafikali ahaan waxa ay ku dhacdaa meel xasiina, yacni meel dhufays adag leh oo 3 meelood, 2 meelood waxaa ka xiga buuro waaweyn oo aanay ciidamadu soo geli karayn, askar iyo ciidan toona aanu soo geli karaynin, dhanna waxaa ka xiga kayn iyo beero jiq ah oo iyadana aan la soo geli karayn. dhanka koonfureed dhanka waqooyi oo kaliya ayaa magaalada madiina laga soo geli karaay dhankii waqooyina waxaa la yidhi saxaabigana uu soo jeediyey in godka laga qodo ama khandaqa muslimiinta markiiba way bilaabeen inay godkii qodaan 10 ninba waxaa loo xil saaray inay qodaan 4 dhudhun wayna qodeen waxay ciidii iyo dhagxaantii ay kasoo qaadeen garbahooda intay kusoo qaadaan ay kasoo gurayeen meesha maalinta nebigu sallallahu calayhi wasallam gabay buu akhrinayey gabayga cabdillaah ibnu rawaaxa wuu akhrinayey allahumma lawlaa anta mahtadayna walaa tasadaqna walaa sallaynaa فأنزل علينا السكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الألا قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة لاقينا إلهي كبر يا يعني ربي يو نصب وإن أديق أوقع أما سببتها إلهي يو إن سببتها سؤول للأي هي مو يعني سيك لكم مانان هنون اللهين مانان صدق لب إيمان اللهين وصلاة لمانان إيمان اللهين سكينة نقصو دجي iyo degganaansho ku xaggaaga ka yitimi annagana nasub nimanka gaaleedna inagu kibray shirqoolka noo dhigayna rabbiyow ka nooga ray gabaygaasay akhrinayeen oo gabay aada u macaane oo saxaabigii ibnu rawaaxa uu lahaa sidoo kale nebigu markuu arkay saxaabadiisii oo dadaalayo godkii qodaya wuxuu akhrinayey isagna allahuma laa caysha ilaa caysha laakhira fansur lilansaari walmuhaajara ilaahay nolol ma jirta aan ahay nolosha aakhiro ee u gargaar oo u hiili saxaabadayda ansaarta iyo muhaajiriinta iyaguna waxay ugu jawaabayeen oo ay ku celinayeen marka beytka uu akhriyay nebigu naxnu alladii baayacnaa muxameda cala aljihaadi maa baqiinaa abada annaga weeye kuwii la baayactomoonay ee heshiiska la galnay muxamed ee kula heshiinay jihaad iyo in jidka ilaaha lagu diriro inta aan nool nahay abidkayo muslimiintii si aad ah ayay u dadaalayeen oo godkaas si dhaqso ah in loo qodo ayaa la doonayey sababtoo ah ciidankaasi hadduu magaalada madiina albaabkeeda soo gaadho oo uu soo galo markaas magaalada madiinaba waa lala wareegaya waana la qabsanayaa si dhaqso ah markiiba way bilaabeen oo way qodeen saxaabadii dhammaantood way wada dadaaleen laakiin waxa dhibtii taagneed waxay ahayd gaajo iyo baahiba meesha jirtay waayo xilliga tamartuna way iska yareen dadkuna fuqaray u badnaayeen waxaa loo keenayay qofka in yaroo qamandiya oo kafka yacnii gacanqaadkii qamandiya in yaroo saliid ama subag yar lagu daray oo aada u baaliyowday baa loo keenayo dhadhankeedu xitaa aanu dhadhan fiican aanu ahayn markaasay nebiga ilaahay u cawdeen oo dhaheen yaa rasuulallah gaajo ayaan la soconna kasi waxay ku qaateen calooshooda dhagxaan bay ku xidxidheen markaasuu nebigu wuxuu ku lahaa intuu saxaabi ka mid a saxaabadiisii tusaya uu lahaa dhagax baan caloosha ku sitaa ayuu nebigu tusamaysay wuxuu nebiguna caloosha ku sitaa 2 dhagax subxaana allah heerkaasay ka gaadhay marka in dhagxaan caloosha lagu xidho gaajadii iyo baahidii jirtay laakiin alxamdulilah way dadaaleen oo godkii way qodeen laakiin marka xilligaas oo ay tahay markay ugu adag tahay muslimiinta yacni marxaladii ay ugu adkeyd muslimiinta ee soo marta 10,000 oo ciidan oo nimankii gaaleed ee quraysh iyo carabtii reer bani khatafaan iyo carabtii kale oo dhan ay weerarka kasoo qaadeen oo allah subxaanahu watacaala wuxuu ku taageeray nebigiisii mucjizooyin aada u fara badan yacni khaariq lilcaada mucjizooyin aan la yaab leh waan tiro badan oo aada u tiro badan ayaa nebigii ilaahay sallallahu calayhi wasallam lagu taageeray waxaa ka mid ahaa mucjizooyinkii xilligaa dhacay saxaabiga jaabir ibnu cabdillaahi radiallahu canhu ilaahay ruu alayha kahad isagii aabihiibe ayaa nebigii u yimi sallallahu calayhi wasallam markaasuu ku yihi yaa rasuulallah waan arkay inay gaajo badan meesha ay jirto aniga waxa aan gowracay buu leeyahay wan ayaan gowracay xaaskaygiina waxooga cajiin ah bay oo qamandiya ayay cajiin garaysay adiga iyo saxaabadaada dhowr ka mid ah ii kaalay ayuu ku yidhi muxamedu rasuulullaahi sallallahu calayhi wasallam isagu muu ahay nin keligii wax cunee ama intaasu saxaabadiisa si gaar ah cuntadiisa uu cunee markuu arkay in jaabir ugu yeedhay cuntadan iyo intan yare ee isaga iyo xaaskiisu ay loo farsameeyey ayuu cod samada ka dhawaaqay markaasuu ku yidhi yaa saxaabatii saxaabadiisii oo dhan buu yeedhay subxaanallah 1,500 oo qodayay godkii laa ilaaha ila allah ayaa mar keliya waxay kusoo dareereen gurigii jaabir ibnu cabdillaah جابر باكو كو عرري حاسكيس يو يري رقي ماشي جوغي با سبحان الله اياكو سو دريري مركاسي واحد كل واحد حاسكيس والنبي جي له مو شيكت مركاسو الله هاي وانو شيغي مركاسي تلي اسكا دافا دابا مر حد النبي جي له و شيكت صلى الله عليه وسلم اسكا ور سبحان الله كون كينين كون يشنتي بغولين ماشي بي مادين انت دي بي وضعونه iyagoo wada dhargay oo cuntadii ka dhargay oo cuntadiina sideedii ay tahay aan meelnaba sideedii ay u buuxdo subxaanallah ay ka tageen hilibkii iyo cajinkii iyo wixii oo dhanba mucjiso la yaab laba la tusay sidoo kale mucjisada kale dhacday waxaa ka mid ah saxaabigii qaaliga ahay nucmaan ibnu bashiir radiallahu canhu walaashi ayaa iyaduna waxay keentay waxoogaa xantoobiye ah oo timir ahbay ayay u siitay dadkan qodaya khandaqa iyo godka ayay u keentay dabadeedna si ay u cunaan waxoogaa timirta yar laakiin de timirtaasi maxay ku fee waa wax gacan qof bini aadama haddii xitaa xabad xabad loo qaato shan qofna maa subxaanallah laakiin subxaanallah barakadii nebiga sallallahu alayhi wasalam ayaa ku dhacday deetana timirtii yareed unbuu go' lagu shubay markaasay buuxsantay saxaabadii way yimaadaana way cunaanun waa la cunaa tii la qaadaba mid kanun baa timaada meel ay ka timaada lama garanay ilaa markii dambe markii laga dhergay timirtii aa go'iiba dhaafto dhulka ku daadatay laa ilaaha illallah sidoo kale mucjizooyinka dhacay waxaa ka mid ah in godkii sidii loo qadaayay godkii uu adkaaday oo cid martaba la waayo dhagxaan waaweyni ay ku hortimi saxaabadii dabadeedna markuu dhagxaanta waaweyn loo taag waayo waxaa loogu yeedhiyey muxamedu rasuulullah oo lagu lahaa qaado micwalka yacni sabarada qaado ku dhuufo dhagax dabadeedna intuu dhagaxa intuu sabarada qaato ayuu ku dhufanayay dhagaxii markaasuu dhagaxu isagoo ciid la moodo caradaas aad moodid dhagaxaan yaryara ayuu kala daadanayay subxaanallah baraa ibnu caazib saxaabigana wuxuu leeyahay radiallahu canhu maalintaas khandaqa la qodayay godka la qodayay ayaa wuxuu yidhi waxaan ugu adkaaday dhagax baan ugu adkaaday aan mari weynay dhagax weyn ayaan u taag weynay buu yidhi markaasaanoo rasuulullaahi muxamed u yeedhay wuu qabtay buu yidhi micwalkii iyo sabaradii buu qaaday markaasuu yidhi bismillaah kadibna waa ku dhuftay dhagixii dhagixii baa kala jabay buu yidhi markuu kala jabay baa nuur baa kasoo baxay markaasuu nebigu wuxuu yidhi allaahu akbar allaahu akbar waxaa la ii siiyey mafaatixdii dhulka shaam laa ilaaha ila allah haddana wuxuu qabtay micwalkiiyo mar kale ayuu ku dhuftay markaasu wuxuu yidhi allaahu akbar waxaa la siiyey dhulka faaris mafaatixdoodii mar saddexaad buu haddana ku dhuftay markaasa haddana uu yidhi allaahu akbar markaasu yidhi waxaa la siiyey mafaatixdii dhulka yaman saxaabadii way yaabtay laa ilaaha ila allah waa maxay mucjizadani markaasuu rasuulku uga warramiyey uu lahaa allaan ku dhaartee markaan kiigu horeeyo ku dhuftay waxaan arkay buu yidhi halka aan u taaganba waxaan arkay qusuurtii cascasayd ama qasriyadii cascasaa dhulka shaam ayaan arkay subxaanallah iyago oo ay muslimiintu ay tahay marxaladii ugu adkayd ay marayaan oo 10,000 oo ciidan ay hareere tuman yihiin oo munaafiqiintii iyo yahuuddiina ka dhex shaqaynaysa oo gebigooduba oo tirada yareysa u kooban ayuu nebigu ugu bashaaraynayay inay furanayaan dhulka shaam inay furanayaan faaris inay furanayaan dhulka yaman inay furanayaan masar laa ilaaha ila allah waa wax lala yaab markuu nebigu sallallahu alayhi wasalam mucjizooyinkani ay ka dhaceen saxaabadii way ku farxaysay laakiin munaafiqiintu waxay lahaayeen sidee bay suurtagal u tahay buu leeyahay munaafiqi annagiyo musqul aan qabanoon u kaadi tagnaba aanaan haysanin ayuu isaguna wax noogu ballanqaadayay ile waa munaafiqi ayuu wuxuu leeyay buu isaguna wax noogu ballanqaadayaa inaan furanayna dhulka shaam iyo dhulka faaris iyo yaman laa ilaaha ila allah bal u fiirsada markaa nebigu si ugu bushaaraynay arrintaasina waxay wada dhacday saddex sano kadib geeridii nebiga dhammaan dhulku sheego dhan waa laga furtay laa ilaaha illallah markuu cumar ibnu khataab uu khaliifka uu noqday geeridii nebiga laba sano kadib isla markiiba muslimiintu waxay marayeen qasrigii casaaye nebiga uu sheegayay markan waa la furtay oo ciraaq iyo dhulkaa waa la furtay faaris iyo meesheedii dhulkii shaamina waa la furtay suuriya iyo urdun iyo laa ilaaha illallah masar yamanna waa la furtay masarna cumar ibnu camr ibn caas baa soo furtay siduu nebigu uu sheegay sallallahu calayhi wasalam dagaalkan khandaq ama loo yaqaano axzaab ghazwat alaxzaab markuu ugu bushaarinayuu leeyay saxaabadiisii waad furanaysaan ayay wada furteen laakiin munaafiqii halkaasuu isaguo nifaaqiisi iyo qurunkii halkaa la fadhiyey laa ilaaha ila allah. Saan soo sheegnay, magaalada madiina waa magaalo xasiin ah bay ahayd oo saddexda meelood dhan laba dhan waxaa ka xigay buuro waaweyn aanay ciidanku soo geli karin, dhanna waxaa ka xigay basaatiin, yacnii kayn bay ahaydoo meel jiqa bay ahayd aan cidi soo geli karin oo beeriya waxbaa ku jiray, marka iyadana ciidanku muu soo geli karin. Laakiin dhanka waqooyi oo keliya ayaa laga soo gelaayay, dhankii waqooyina waa kuwan ka qoday godka. Muslimiintu godka markay maalintii oo dhan ay qodaan ayay ka carraabi jireen gelinka dambe, markaasay kusoo noqon jireen subaxa kale si ay u dhammaystiraan. Muddo yar gudaheedba, intaanay nimankii ciidamadii colka ee ahay doonayay magaalada madiina inay albaabkeeda soo galaan, intaanay imaninba way dhammaystireenba. Nimankii qureysheed way yimaadeen magaaladii madiina, agagaarkeedii markay yimaadeen nimankii qureysheed ee gaaleed waxay la yimaadeen 4,000 oo ciidan, halka qabaailka qadafaaniyiintun iyaguna 6,000 ay la yimaadeen. Markii 6,000 iyo 4,000 waa 10,000 oo ciidan, subxaana allah, ay saasu soo dul istaageen magaalada madiina, gaar ahaan meeshii waqooyi ee godka laga qoday ayaa muslimiintu waxaa kuwa kaan allahu ka tilmaamayo subxaana watacaala aayaadka qur-aanka: ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتثبيتا. markay arkeen muuminiintii axsaabtan qolyahan xisbiyada hayso soo urursaday, markay arkeen ayaa waxay dhaheen waa kan yaboohii uu ilaahay noogu yaboohayay isaga iyo rasuulkiisu, rasuulkii ilaahay iyo ilaahayna run bay noo sheegeen. wamaa zaadahum ilaa iimaanan watathbiita, waxa u kordhay oo keliya iimaan iyo sugnaansho. laakiin munaafiqiintii ku dhex jirtay muslimiinta doonayay in ay khalkhal geliyaan sufuufta muslimiinta, iyagu markay arkeen 6,000 iyo 4,000 oo meela 10,000 oo ciidan markay arkeen ayuu allah waa kan ku tilmaamayo: waid yaquulu lmunaafiquuna waladiina fii quluubihim maradun maa wacadana allahu warasuuluhu ilaa ghuruura. waxaad xustaa markay dhaheen nimankii munaafiqiinta ahaa iyo kuwii qalbigooda xanuunku uu ku jiray, markay dhaheen wuxuu ilaah iyo rasuulkiisu ay nagu ballan qaadeen waxa weeye been, been unbaana loogu ballan qaaday, bay istaageen nimankii munaafiqiintu. ila way kala cadaanay markay dhabta gaadha ayaa munaafiq iyo muslimku kala baxayaan. rasuulku sallallahu alayhi wasallam markuu ciidamadan arkay wuxuu la soo baxay 3,000 ciidamadii muslimiinta ka mid a, dabadeedna wuxuu dhabarka saaray buurtaas ayuu nebigu sallallahu alayhi wasallam uu dhabarka saaray, halkaasaanu dhufayska ka galay. nimankii gaaleed markay saa isu doodil istaageen godkii ayay waxay la kulmeen wax la yaab loona carabta weligeedba hore loogu arkin. waxay arkeen godkan intan la eg iyo xilliga lagu qoday iyo sida loo qoday, waa lala yaabay, gaaladii way yaabeen. dabadeedna waxay isku dayeen inay kasoo boodaan godkii, inay kasoo baxbaxaan oo kasoo boodaan ayay isku dayeen. laakiin miya muslimiintii safafkoodiiba hortaagnaa oo ciddii isku dayda inay soo baxaan, waran iyo fallaadh baa lagu tuuray, manay awoodi karin inay usoo dhowaadaan. waxay isku dayeen inay wada samaystaan ay kaga soo baxaan godka, laakiin way u suurtay u gubay. calaa kulli xaal, sida uu marba qolo ay isugu dayeysay inay usoo baxaan, ayaa koox gaaladii ka mida waxaa u suurto galay inay meel yar oo cidhiidhiya ay heleen, dabadeedna way soo baxeen. kooxdan waxaa ka mid ahaa Camru ibnu Wud, gaal weyn buu ahaye, geesi libaaxa buu ahaa, laakiin gaal buu ahaa ninkaasi. waxaa kaloo ka mid ahaa raggii kasoo baxay meesha Ibn Abi Jahl, wiilkii u dhalay Cikrama, subxaana allah, iyo Darar ibn al-Khattaab, raggaasaa soo baxay koox ka mid a ayaa soo yimi. markuu Camru ibnu Wud oo seeftiisii ku jeeni qaaran iyo faraskiisii wataan ay soo gudbeen, ayay dhaheen mubaarazan doonayna, mubaaraza yacni in nala soo baxo. markii mubaarazadii uu doonay, waay ninkan wuxuu ku jeeni qaaran yahay dirci buu sitaa, diricigu aaladii wax iskaga celinaya seefaha, koofiyadna madaxuu ku sitaa, lama garanaya ciduu yahay. markaasaa la yidhi yaad mubaaraza la gelay, markaasaa la weydiiyey waayo ninku, markaasaa la yidhi waa Camru ibnu Wud. Camru ibnu Wudna carab oo dhan wuxuu ka yahay nin caana waa libaax, cid u dhowaataa ma jirto, subxaana allah. markii la arkay magiciisoo keliya argagax leh, magiciisoo keliya dadku ka yaacen, ayuu rasuulkii ilaahay yidhi yaa u baxay. markaasuu Cali ibn Abi Talib yidhi anigaa u baxay yaa rasuul allah. markaasuu rasuulku ku yidhi war noqo wiil yar baa tahay adugu. Cali ibn Abi Talib markan waa 24 jir hadduu ugu bato, subxaana allah. markaasuu yidhi yaa rasuul allah anigaa u baxay. markii nebigu ku celiyaa u baxay, markaasuu dhe caliyaaniga u baxay markaasuu nebigu ku yidhi haddana haddana ninkani waa camru ibnu wud waalibaax weeye ninkani waa camru ibnu wud carab oo dhan buu caan ka yahay jasiiradda carbeed oo dhan subxaana allah markaasuu cali yidhi yaa rasuulallah aniga u baxay markaasuu rasuulku ku lahaa yaa caliyi waxaan kaaga cabsanaya inuu ku dilo markaasuu yidhi wuxuu doona ha sameeyey yaa rasuulallahna u baxay subxaana allah cali ibn abi taalib geesinimadiisii say u muuqanaysa fiirsada cali ibn abu taalib oo wiil yara ayaa soo baxay oo lugaynaya seeftiisii wata camru ibnu wud buu ka hortegay markaasuu wuxuu yidhi yaa camru haddaad labash waxaan maqlay buu yidhi camru ibnu wudduna wuxuu dhaqan iyo caado u lahaa waxaa la yidhi wuxuu ninkani dhaqan u lahaa laba shay haddii la kalan dooransiiyo mid buu dooran jiray dabadeedna markii hore wuxuu weydiiyey camru ibnu wud baa ku yidhi war waa kuma markaasuu yidhi cali kaasuu tiriya cali kee wuxuu tirinaya markaa raggii madaxda ahaa ee cali magacan cali loodhan jiray isaga ka waaweynaa markaasuu yidhi anigu cali ibnu abi taalib baanahay markaasuu yidhi ma abi taalib ibnu cabdilmutalib baa ku dhalay haa war wiil yar baa tahay dibu noqo subxaana allah adeer macid kale waayeen buu ku yidhi markaasuu caliyi ku yidhi anigu waxaan doonayaa inaan ku dilo inaan ku dilan dooniya camru ibnu wudna kelmaddaa markuu maqlay buu caro iyuu booday markaasuu ku yidhi dhegayso camruyow laba waxaan maqlay inaan laba arrin haddii lagu laba arrin haddii lagu kala doonaysa inaad mid aad dooratid anuguna laba arrin baan ku hayaa inaad islaamtid iyo inaad faraska kasoo degtid oo aad ila dagaalantid subxaana allah ninkii wuu yaabay wuxuu yidhi camru ibnu wud weli ma maantaan u noolaa weligii qofigu muu odhanin ila dagaalan markaasuu yidhi soo bax laa ilaaha ila allah cali ibn abi taalib seeftiisii buu soo qaatay isaguna dabadeedna wuxuu yidhi anigu islaamnimo uma baahniya intuu faraskiisii qabtay buu labada lugood afarta lugood ba intuu gooyo madaxa ka gooyey ayuu seeftii la soo baxay cumar camru ibnu wud iyo cali baa iskalay sidii dagaalkii laysugu waday waxaad qiyaastaan mashhadka noocaas halkaa god weyn baa ah gaaladii qureysheed halkaasay soo taagantay muslimiintiina safafkooda halkanay soo taagan laba nin baa halkaas ku haysta waa camru ibnu wud iyo cali ibn abi taalib sidii laysu leenayay baad boordkii iyo sigadii cirka gaadhay subxaana allah saacad markii laysleynayay oo marba labadii nin ay isgaleen ayaa mar keliya waxa safkii ka dhex galay labadii nin meeshii boordkii cidii waxba ma arkayn ayaa boordkii waxaa ka dhawaaqay allaahu akbar markaasuu sayidina rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam yidhi allaahu akbar wuu dilay cali ibn abi taalib baa dilay camru ibnu wud laa ilaaha ila allah markii camru ibnu wud la dilay kooxdii yareyd ee kala soo baxday meesha ayaa sisii daayo big yidhi oo iyaguna ku cararay godkii meesha ay kasoo baxsadeen intuu sii cararaye baa zubayr ibnulcawaam oo halkan taagan baa ka daba cararay raggii mid ka mida buu isaguna kambalka kala dhigay laba dhan oo isaga iyo faraskiisiiba laba qaybood buu ka kala dhigay laa ilaaha ila allah cabdillaahi ibnu zubayr baa wuxuu leeyahay aabbahay waxaan arkaayey isagoo mid ka mida gaaladii halkaa kasoo baxaysay laba dhanbal ka dhigay isaga iyo faraskii bal awoodu lahaa u fiirsada zubayr ibnulcawaam subxaana allah ninkii camru ibnu wud halkaasaa lagaga tokhalusay camru ibnu wud waayo bahal buu ahaa wuxuush waxshi buu ahaa subxaana allah dadkao dhan ay ka cabsan jireen markii dambe cali ibnu abi taalibuu ninkaa kaga takhallusayna magaca cali baa wuxuu noqday jasiiradda carbeed meeshuu ku nool yahayba cali baa laga cabsan jiray waa qaatilu camru ibnu wud waa ninkii dilay camru ibnu wud laa ilaaha ila allah geesinimadii cali bay ka mid ahayd gaaladiina markay arkeen ninkii camru ibnu wud in la dilay ayay nebiga ilaahay waxay ku dhaheen ninkaas intaasu geeliya xoolaa laydin siinayaa aan idin siinaynaayo ninka meydkiisana siiya bal u fiirsada ninkaasi qiimaha uu ka lahaa nimanka gaaleed dabadeedna wuxuu yidhi nebigu qof dhintay annagu xoolihiisa ma cunne ha loo tuuro meydkiisa godkiibaa loogu tuuro way qaateen meydkiisi gaaladii qureysheed waxay haddana isku dayeen godka si uun ay uga soo baxaan laakiin warmihii iyo fallaadhihii ayay muslimiintu la hor istaagnaayeen manayna ku guulaysan mar keliya inay kasoo gudbaan godkii intii dhibtaas iyo jihaadka noocaas iyo dagaalkaas muslimiintu ay kula diirirayeen gaalada ayaa salaadihiibaaba nebigii ilaahay sallallahu alayhi wasallam salaadihiibaa dhaafay markaasuu camar ibnu khataab wuxuu lahaa habaar allaha ku ridan nimankee siday noo mashquuliyeen waxay naga mashquuliyeen salaadii casar oo waxaan tukaday buu ku leeyahay maqrib markay in yar ay kasii hadhsanayd ayaan tukaday buu ku yidhi rasuulka ilaahay markaasuu ku yidhi aniguba maan tukanin buu yidhi rasuulka ilaahay sallallahu alayhi wasallam markaasuu weseystay markaasuu tukaday salaadii casar wuxuu tukaday salaadii casar markii qoraxdii ay dhacdayba oo maqrib ay taagan tahay ayuu salaadi casr tukaday, kadibna salaadi maqrib buu ka daba tukaday. Markaa warmihii iyo waxaa laysku tuurtuurayay, fallaadhihii laysku tuurtuurayay, muslimiinta waxaa ka geeriyooday 6 nin, 10 nin oo gaaleedna halkaasay ku gaaloobeen, lagu dilay iyagana, oo warankii iyo waxyaalihii la tuurtuurayay baa ku dhacay. Rag kalena seefa lagu dilay, waa kuwa Camru ibn Wadiya baa ka mid ahaa. Marka fallaadhihii ay gaaladu soo tuurtuuraysay, waxay ku dhacday saxaabigii Sacad ibn Mucaad ayaa warankaasi ama fallaadhaasi ay ku dhacday, oo nin gaal ahaa oo Qurayshta ka mid ahaaba soo tuuray, la odhan jiray Xabaan ibn al-Carafa ayaa soo tuuray. Markii uu fallaadhaasi ay ku dhacday, ayuu wuxuu yidhi Sacad ibn Mucaad, Ilaahay buu wuxuu ka baryay, Ilaahayow haddii uu dagaal noogu hadhay, buu yidhi nimanka Quraysheed ee gaaleed, hadduu dagaal noogu hadhay inoole, Ilaahayow waxaan ogahay inaan aada u jecelahay, buu yidhi, inaan la jihaado oo aan la dagaalamo qoom rasuulkii Ilaahay soo saaray, waan aada baan u jecelahay. Haddii uu dagaal uu hadho, dagaal aan la gelayo nimanka Quraysheed, uu hadhisan yahay inoole, haddii kalena oo ay dagaalkaasi noogu dambeeyana, meeshan yar ee uu nabarku igaga dhacay ee dhaawac iga soo gaadhay, fur oo qarxi, aan ku dhinto sidaas. Sidoo kalena wuxuu ku sii ducaysanayay ducadiisa ka mid ah, Ilaahayow ha idilin ilaa iyo yahuuddii reer Bani Qurayda ay arrinkoodu si un u dhacayo, Ilaahayow ha idilin, ayuu kusii ducaystay. Insha allahu tacaala halkaasin kusoo gebagabaynaynaa qaybtii hore ee dagaalkii Axzaab, marka dambe ayaan sii wadi doonaa. Wallahu aclam wabilahi tawfiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.